Nakuachiñu uñayiu yandioshi andeu. Capítulo 4. Tesata ni ya aduka ni ku, teni shinin ji andeu. Teni ka tuku ya ni kande ya ashidina. Te ya ni ka ni iga datna ka ni i kutu, teni kachiga shi. Takene i a, tenada ne ya ishin ya nakua kadashi, denu kuanu Te ore ni anikide ni atuku espiritu yandio shishi na kuakachi inishi. Te deuni ore anishi ni nutne unshileva a andeu. Te kada nakashilesa konji i kwenya yu iokunu. Te nushileva a nukoya tashitnuni. Te ya kaga datnaka yu chanji yuva a sanani jaspe. Te katu kuga datnaka yuva a sanani kornalina. Teñudo coña un collar yishiga. Te taza de datna taza un yuva asanani esmeralda. Tenishini tukuinutnu oko kumi shileva anekande nunukoga. Tenushilea shinuko oko kumi kwete kusakwe. Te shishi nuwede menido kwishi. Te unka corona sanikua a menidi un kwa shishu udhuku wede. Tenunu ko ya tashitnunia sandute, te ka añu'u, te shika chi ishidonda'a, te kayu usa ite nunu koga, te sa usa ita, shia kutnuni sandeku usa espiritu ku kuendaga, tendeku un sandeku ndanuga, te shia ka datnaka lamar, te datnaka vidriu kanu i. Te nukande deñu ya nu koa shinutne kumi kutu. Te tutne vi itu nu wedende nda sata wedu, nda nu wedu. Te kutu di na nu kado dat na kandu kaa. Te kutu ku u kado dat na kandu kutu. Te kutu ku u ni ne edu nu te. Te kutu ku kumi kado dat na kaya kolo ore kwa adu nu tachi. Tendu kumi kutan de iñun dishi wedu, wedu. Tenu i shutun dishi wedu, nda satan dishi wedu, de tenu wedu. Tendu ni uchi ñu u wedu yan dioshi, te sha a wedu shiga. Yo odutun dioshi, dukanita kiden dan veshi. Te dukani kiden dan kwe vitna. Te deuni dukan kadan dan nu kwanu veshi. Te kun ya kiden yandu tu usaba. Te de un insande kun de kutna nikua anyujiu. Te de un inde kun kwei vitna. Te de un inkunde kun kwei inde nu kuanu veshi. Du asha a kwe kuta shi ya nu konu shi leva a chinyunya a wedu. Te kwe kuta yonda kata u wedu nu ya nu konu shi leva a kwendan ya sa kidega. Te ya kuga yande kun yandun ya kuu. Te kwe kuta kachi wedu sayoka nu kuga. Te ne e wedu sayunyu unuga. Tendu na ore duka ka a wedu. Tendu oko kumi kwe te kusa kwe e shinu koa. Gwenyu shutu wede nu ya nu koa. Chiduga kuga yande kun yandun ya kuu. Te chinyunya a wede shiga. Te taba wede corona ñu uduku wede, te tashinde ku wede nuga, te sha a wede shiga. Yo okundu tun dioshi ya ku kwenda nya ashindu, te yo ka nukun, te yo va akiden, te ne endu sayu ñu unun, chidu katau shikadandu, chi yo okun ya ni kadu anjandu tu usa iyo. Te duka ningun de kun ya shia, chimen duka ni sani inin kadan.